Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Πολλές μεταγραφικές εξελίξεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Βεβαίως θλιβερά τα γεγονότα και οι εξελίξεις με το πόλεμο, που όμως επηρεάζουν και τα αθλητικά πράγματα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Ήδη ρωτάτε, γιατί βγήκαμε νωρίτερα μαζί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τον Γιώργο Χαϊκάλη στον αέρα και συζητήσαμε για την επικείμενη μεταγραφή του Αντώνη Καραγιαννίδη στο μπάσκετ πάντα από τον Προμηθέα πάντα στον Ολυμπιακό. Και τώρα με ρωτάτε για το αν όντως υπάρχει αυτό το ποσό του μισού εκατομμυρίου ευρώ για την απόκτηση του συγκεκριμένου παίκτη από τον Προμηθέα για τον Ολυμπιακό. Παιδιά, θα τα πούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος εκπομπής για όλα τα μεταγραφικά σε ποδοσφαίρο και μπάσκετ, αλλά επειδή βλέπω τα πρώτα μηνύματά σας σήμερα και πριν πάω σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα εν ώψη της έναρξης του Ευρομπάσκετ των γυναικών την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και θα μιλήσω με την πρόεδρο του ΣΕΦ σε λίγο, την κυρία Χριστίνα Τσιλιγκύρη, να σας πω ότι αν όντως αληθεύει ότι ο Ολυμπιακός δίνει μισό εκατομμύριο για αυτό τον παίκτη, τότε η απάντηση είναι, το σχόλιο είναι μάλλον, όχι η απάντηση, καλά κάνει ο Μίσιτς και ζητάει 6 εκατομμύρια ευρώ για να παίξει σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, ομάδα Ευρωλίγκας. Γράφεται το ποσό, ναι, με αλφαγιώτα, γράφεται, ναι, δεν διαψεύδεται. Βεβαίως έσπευσαν κάποιοι από την Πάτρα να ειδοποιήσουν ότι δεν έχει κλείσει ακόμη η μεταγραφή, αλλά εδώ υπάρχουν οι λεπτομέρειες της μεταγραφής. Άρα και το ποσό πρέπει να είναι υπαρκτό. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό για την απόκτηση του συγκεκριμένου παίκτη. Θα τα πούμε μετά το πρώτο μισό της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους, η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Και ξεκινάμε με την πρόεδρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, την κυρία Χριστίνα Τσιλιγκύρη, γιατί είμαστε δύο μέρες πριν και κάτι ώρες. Πριν από το πρώτο τζάμπολ για την εθνική μας ομάδα των γυναικών με την Ελβετία, στις 8.30 την Τετάρτη, στο Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Κυρία Τσιλιγκύρη, καλό μεσημέρι, είμαστε έτοιμοι?
Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα, κυρία Ιωάννου. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Είμαστε έτοιμοι, δηλαδή το γήπεδο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Αποκλιματισμό δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα με βάση όσα είδαμε στους τελικούς του πρωταθλήματος.
Και αισθανθήκαμε. Ναι. Και αισθανθήκαμε ακριβώς, ναι. Γιατί το σημαντικότερο δεν είναι μόνο η δουλειά που κάνουμε ως διοίκηση, αλλά και το αποτέλεσμα και το πώς θα αντιλαμβάνεται τελικά ο κόσμος, ο θεατής, ο φίλαθλος. Αν μου επιτρέπετε απλά να κλέψω ένα λεπτό από το χρόνο σας.
Βεβαίως.
Για να μπορέσω λίγο να τοποθετήσω και εγώ τα πράγματα, το πώς έχουν γίνει, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί και έχουμε ακούσει και μύριες χίλιες κατηγορίες και έχω επιλέξει προσωπικά κιόλας, όπως και είχα πει κάποια στιγμή και σε εσάς κύριε Ιωάννου, ότι θέλω να μιλήσω αφού τελειώσει τουλάχιστον το ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί οφείλω να ενημερώσω και τον κόσμο ότι ο διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε πέρυσι έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο νομικών και συμβολέων, αλλά η τοποθέτηση της κλιματιστικής μονάδας αυτή θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο. Δηλαδή αυτό το οποίο ζήσατε ο κόσμος, εσείς κύριε Άννου, ήταν όχι με την αποκατάσταση και της νέας κλιματιστικής μονάδας. Τι κάναμε λοιπόν στο μεσοδιάστημα και έχοντας πλέον φέτος την ελευθερία, γιατί πέρυσι είχαν δεσμευτεί όλα τα ποσά για να πάνε στο διαγωνισμό για τη μια κλιματιστική μονάδα, φέτος δαπανήσαμε πάνω από 300.000 ευρώ με μισό εκατομμύριο για να κάνουμε τι? Αποκατάσταση, συντήρηση και επισκευή της δεύτερης κλιματιστικής μονάδας, επισκευών και εργασιών που δεν είχαν πραγματοποιηθεί ούτε για το 2004 που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ήταν μια δουλειά η οποία έχει διαρκέσει από το Φεβρουάριο, έχει γίνει σιωπηλά, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και βοήθεια από τους εργαζόμενους. Και το μεγάλο τεστ, η αλήθεια, ήταν στον πρώτο αγώνα που έπαιξε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου καταφέραμε να ανάψουμε όλες τις κλιματιστικές μονάδες ταυτόχρονα και επιπλέον για λόγους backup, γιατί δεν ξέραμε κι εμείς. Και ο λόγος που δεν ξέραμε ήταν γιατί σε πραγματικές συνθήκες πρέπει να το τεστάρεις όταν έχει μέσα 15.000 κόσμο. Οπότε ήταν αδύνατο να το τεστάρουμε σε πραγματικές συνθήκες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει και το support της ενοικιαζόμενης κλιματιστικής μονάδας, της αερόψυκτης, γιατί αυτή η οποία δουλεύει το στάδιο είναι υδρόψυκτη. Οπότε ναι, καταφέραμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε ναι, για το Eurobasket των γυναικών και ειδικά από ό,τι νομίζω ο αγώνας με την Τουρκία πρέπει να έχει γίνει sold out. Ή θα γίνει sold out.
Έτσι φαίνεται. Ότι θα γίνει sold out, ναι, το Σάββατο.
Εγώ εύχομαι για όλους τους αγώνες βέβαια να είναι sold out οι αγώνες. Ξέρετε ότι είμαι και φίλαθλος γενικά του αθλητισμού, γενικά του μπάσκετ, αλλά ειδικότερα του γυναικείου μπάσκετ. Το αγαπώ και το στηρίζω πολύ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ ο
κόσμος. Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο.
Ακριβώς. Και αξίζουν τη στήριξη, τη χρειάζονται η ομάδα μας, και εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε, κύριε Ιωάννου, ήταν να μπορέσουμε το στάδιο να είναι αντάξιο των προσδοκιών όχι μόνο της εθνικής ομάδας. Γι' αυτό σας είπα ότι δουλέψαμε σκληρά όλο το χρόνο λοιπόν, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη που μας έπιασε τελικά τους δύο τελευταίους αγώνες και ειδικά τον τελευταίο αγώνα λόγω και της αναβολής που έγινε λόγω των γεγονότων που παρακολουθήσαμε.
Άρα ανταποκρινόμαστε, το ΣΕΦ ανταποκρίνεται σε όλες τις προδιαγραφές της διεθνής που βάζει η FIBA για τέτοια μεγάλα τουρνουά, σωστά?
Ακριβώς. Το δεύτερο σημαντικό task, το οποίο ήταν από... συγγνώμη τώρα και για την αγγλική.
Δεν πειράζει. Τα προαπαιτούμενα, στα πούμε έτσι.
Τα προαπαιτούμενα, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η αναβάθμιση του φωτισμού και γι' αυτό βλέπετε ότι μέσα στην κεντρική αρένα αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα. Κλείνουν, ανοίγουν τα φώτα χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε ένα τέταρτο για να ξαναθερμανθούν οι λαμπτήρες. Έχει ανανεωθεί λοιπόν πλήρως όλος ο φωτισμός με φωτισμό LED και σύγχρονο για να μπορέσουν να γίνουν οι παρουσιάσεις και φυσικά να έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που θα παρακολουθήσει.
Τι έχει γίνει, έχει επιληθεί πλήρως το πρόβλημα?
Όχι, και δεν θα σας πω ψέματα. Με την οροφή, όχι, δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα. Τώρα που είναι καλοκαιρινοί μήνες, γιατί πρέπει δυστυχώς να εκμεταλλευτούμε τους μήνες ξηρασίας, θα χρησιμοποιήσουμε τους δύο μήνες λοιπόν για να κάνουμε μερική αποκατάσταση. Γιατί όχι ολική αποκατάσταση? Γιατί, κύριε Ιωάννου, με τη μελέτη που έχουμε από το τεχνικό επιμελητήριο, η ολική αποκατάσταση για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες 26 Δεκεμβρίου του 2024 δυστυχώς υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε έχουμε απευθυνθεί αντίστοιχα με τα σχετικά αιτήματα προκειμένου να υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση. Εμείς φυσικά δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Στα πλαίσια των χρημάτων που έχουμε να διαθέσουμε και των προβλέψεων που υπάρχουν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τουλάχιστον κάποιες μερικές αποκαταστάσεις. Το τονίζω.
Τώρα, κυρία Πρόεδρε, ήταν απαραίτητο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είμαστε λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ των γυναικών, για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τις προετοιμασίες και το βαθμό ετοιμότητας για να υποδεχτεί τον κόσμο, τις ομάδες πρωτίστως και τον κόσμο, ασφαλώς. Αλλά κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ενώ είναι σε εξέλιξη και μάλλον στην τελική ευθεία, ξαναλέω, μάλλον στην τελική ευθεία, οι διαπραγματεύσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, της κυβέρνησης με τον Ολυμπιακό, του Ολυμπιακού, του μπασκετικού Ολυμπιακού με την κυβέρνηση, για την παραχώρηση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Σωστά.
Ακριβώς, πολύ σωστά. Παρακολουθούμε και εμείς και περιμένουμε με εξέλιξη. Κύριε Ιωάννου, είναι, χρησιμοποιήσω κάτι έτσι, ήταν δίκαιο, είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη. Θα το πω πολύ απλά.
Πού κολλάει τώρα. Εγώ είπα στη διάρκεια των τελικών, μετά την ολοκλήρωση και του τέταρτου αγώνα, είπα ότι μένει το θέμα του ξενώνα. Του ξενώνα που θέλει να χτίσει ο Ολυμπιακός παραπλεύρος του γηπέδου.
Είναι απόλυτα λογικό. Κύριε Άννα, θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Έτσι, επειδή μου αρέσει από τη δική σας την εκπομπή να λέω και πράγματα που δεν έχουν έτσι ξανακουστεί. Το ξέρετε ότι το μόνο αθλητικό κέντρο από τα 17 εποπτευόμενα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο δεν έχει αθλητικούς ξενώνες, είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Κάτι είχα πληροφορηθεί.
Είναι το μοναδικό, ξέρετε, λέω με περίφια, το μοναδικό το οποίο δεν προέβλεπότανε στην ίδρυσή του. Είναι τρομερό αυτό, γιατί πολλές φορές έχω πει και αναγκαστικά ξέρετε.
Άρα δεν υπήρχε εξ αρχής αυτή η πρόβλεψη.
Ακριβώς, δεν υπήρχε εξ αρχής αυτή η πρόβλεψη.
Και τώρα υπάρχει ένα θέμα με το συντελεστή δόμησης.
Δεν υπάρχει πρόβλημα με το συντελεστή δόμησης. Υπάρχει μία διευκρίνηση, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μέσα στη νομοθετική ρύθμιση, γιατί εξάλλου με νομοθετική ρύθμιση θα γίνει. Και είναι προβλήματα τα οποία επιλύονται. Και
γιατί επιλύθηκε, από ό,τι κατάλαβα, το θέμα του κολυμπητήριου που θα ανήκει στον Εραστέχνη Ολυμπιακό.
Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα με κολυμπητήριο. Έχει λήξει μάλιστα από την προηγούμενη εβδομάδα. Το κολυμπητήριο είναι ζήτημα ημερών, το πότε θα ανακοινωθεί και από την περιφέρεια η προγραμματική για την χρηματοδότησή του. Και ένα ίδιο σκηνικό θα πρέπει να δούμε και για την κεντρική αρένα και για τους χώρους που θα παρεχωρηθούν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Είναι απαιτητέο και είναι ανάγκη και δεν πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε απαραίτητα σε επίπεδο ποσοτικό δύο διαφορετικά γήπεδα. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, γιατί γίνεται άθελα από τον κόσμο μια σύγκριση του ΣΕΦ με το ΆΚΑ. Μάλιστα. Είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη και τελείως διαφορετική η συνθήκη στο ΣΕΦ.
Πάντως,
και θεωρώ απόλυτα λογικά και αυτά τα οποία συζητούνται, αλλά θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα το λήξει αν δεν το έχει ήδη λήξει το θέμα.
Πάντως, μόλις ξεπεραστεί και αυτό το τελευταίο εμπόδιο, προφανώς με την νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία και του ξενώνα, ο Ολυμπιακός παίρνει το γήπεδο προφανώς για 49 χρόνια. Δεν έχω άλλη ενημέρωση, και αυξάνει και τη χωρητικότητά του. Έτσι. Πάει κοντά στις 17.000.
Θα τολμήσω να πω ότι δεν είναι μόνο η χωρητικότητα. Θεωρώ από αυτά έτσι που γνωρίζω ότι οι Αγγελόπουλοι και ο Ολυμπιακός θα φτιάξουν ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας και του μεγέθους αυτής της ομάδας. Θα γίνει πολύ όμορφη δουλειά. Φυσικά καταλαβαίνω ότι μένουμε στο ποσότητα και ότι θα είναι 17.000 θέσεις, αλλά ας μείνει ο κόσμος στο γεγονός ότι θα είναι ένα πραγματικά όμορφο γήπεδο, ένα γήπεδο σύγχρονο, ευρωπαϊκό, του 2055, γιατί τα γήπεδα πρέπει να είναι και πιο μπροστά από τα χρόνια τους. Όπως ήταν και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όταν φτιάχτηκε το 80.
Ναι.
Ήταν μπροστά για την εποχή του. Έτσι θα είναι και το καινούριο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έχω εμπιστοσύνη πραγματικά στο έργο και στην επένδυση που πρόκειται να κάνουμε.
Άρα από αυτά που ακούω, προφανώς ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το ποσό που ακούγεται ότι θα επενδυθεί εκεί από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους προέδρους του Ολυμπιακού, για ένα ποσό πάνω από 40, συνολικά πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ για όλα. Θα είναι ένα γήπεδο προδιαγραφών NBA, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν οι τυπικές απαιτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μες στο γήπεδο, γιατί καταλαβαίνετε, είναι όντως του 80 και δυστυχώς είναι ένα γήπεδο του 80.
Θα αφαιρεθεί το ταρτάν του στίβου και όλες οι άλλες εργασίες που πρέπει να γίνουν θα γίνουν για να γίνει αμυγός μπασκετικό.
Αυτά είναι τα λιγότερα. Τα σημαντικότερα είναι ότι είναι πραγματικά ένα γήπεδο που από το 1980 δεν έχει γίνει η παραμικρή ανακαίνιση, γιατί τουλάχιστον το ΆΚΑ ξέρετε πολύ καλά ότι και το 2004 έγιναν ριζικές αλλαγές. Το ΣΕΦ το 2004 απλά βάφτηκαν κάποιοι τείχοι. Κάποιοι τύχοι. Άλλο το ότι βγαίνουν και διατυμπανίζουν κάποιοι για δίθεν ανακαινήσεις του 2004.
Περιμένουμε.
Δεν έγινε απολύτως τίποτα.
Τίποτα. Περιμένουμε λοιπόν τις τελικές διατυπώσεις και με νομοθετική πράξη. Άρα είναι θέμα ημερών για να μεταβιβαστεί το γήπεδο και να περάσει μάλλον στη δικαιοδοσία της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και εμείς θα τα πούμε από κοντά την Τετάρτη πλέον για το πρώτο παιχνίδι Ελλάδα-Ελβετία. Και θέλουμε όλο τον κόσμο εκεί, όχι μόνο στο Ελλάδα-Τουρκία το Σάββατο.
Έτσι ακριβώς, όλο τον κόσμο εκεί, σε όλους τους αγώνες. Μετά ήμασταν και προχθές μάλιστα, κύριε Ιωάννου, είδαμε ότι κλείσαμε και 37 χρόνια από το έπος του 87.
Ακριβώς, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Ακριβώς, οπότε θα τολμήσω να πω 40 χρόνια είναι η ηλικία του ΣΕΦ, 37 χρόνια από τότε που έγινε το έπος του 87 και φέτος έχουμε την εθνική ομάδα να είναι ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μπορεί να είναι αυτό το οποίο θα τριτώσει και να χαρούμε μια μεγάλη επιτυχία.
Μακάρι.
Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί και ως πρώην αθλήτρια είμαι λίγο προληπτική.
Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Να είστε καλά, κύριε.
Καλό μεσημέρι.
Πολύ.
Ήταν η πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, η κυρία Χριστίνα Τσιλιγκύρη, απολύτως έτοιμη. Όλοι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να υποδεχτούν το μεγάλο γεγονός, το Ευρωμπάσκετ των γυναικών στην ΕΡΤ. Όλοι οι αγώνες από τις 18. Τετάρτη 18 μεθαύριο και μέχρι την άλλη Κυριακή 29 Ιουνίου. Η Ελλάδα ξεκινάει με την Ελβετία. Είναι πανέτοιμη η εθνική μας ομάδα. Έχει ξεπεράσει το σοκ των δύο πολύ μεγάλων απουσιών στην περιφέρεια, της Άννας Νίκης Σταμολάμπρου και της Έλενας Τσινέκε. Θα πορευτεί με την Πινελόπη Παυλοπούλου στη θέση 1 και την Αγγελική Νικολοπούλου. Έχει προσθεθεί η Parks ως Naturalizé και στη γραμμή των ψηλών παικτριών το αχτύπητο δίδυμο της Μαρία Λασφασούλα με την Αρτέμιδα Σπανού. Όλα αυτά θα τα συζητάμε από την Τετάρτη και μετά και μακάρι να επιτευχθεί τουλάχιστον ο πρώτος στόχος, ο βασικός στόχος της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ των γυναικών, να περάσει στα νοκάουτ παιχνίδια, στην νοκάουτ φάση, να περάσει, να προκριθεί μετά την πρώτη φάση των ομίλων. Είναι δύσκολος ο όμιλος, με Ελβετία ο πιο αδύναμος κρίκος, ας πούμε, του ομίλου, Γαλλία και Τουρκία. Ελπίζουμε να κάνουμε δύο νίκες και να προχωρήσουμε. Αυτά για το Ευρωμπάσκετ των γυναικών και με τις πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις για την πορεία των συζητήσεων του Ολυμπιακού με την κυβέρνηση για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και όλες τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε αυτό το στάδιο, που λογικά τις επόμενες μέρες περνάει στη δικαιοδοσία της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Κωνσταντίνος Παλιός έχει ένα τραγουδάκι ετοιμάσει για να περάσουμε και εμείς σιγά σιγά στο επόμενο θέμα μας. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why try hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my mind?
made me water, made me sweat, made me hotter, made me lose my breath, made me water.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε. Πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά για να ανάψει τον αθλητικό της προβόλαια και επαναλαμβάνω, επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, με τα μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ρωτάτε και για τον Κωνσταντέλια. Διαβάζω. Έχω μια εξέλιξη για τον Κωνσταντέλια που δεν συνάδει με τα γραφόμενα χθες και σήμερα. Θα την πούμε μετά. Θα δούμε και ποιος ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Ο Γιώργος Μήνος. Ο Γιώργος Μήνος, μου λέει η Ειρήνη Παπαζήση. Εκεί στις παρατέταρτο θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Νωρίτερα θα πω τα μπασκετικά εγώ. Αλλά τώρα η Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω δύο πολύ ωραίους τύπους του παγκοσμίου αθλητισμού. Ο πρώτος είναι φυσικά ο Μόντο του Πλάντης, ο οποίος για το 10η φορά στην καριέρα του έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6-28. Και ο δεύτερος είναι ο Αλεξάνδρας Σβέρεφ, ο τενίστας, ο οποίος έχασε στο τελικό στη Στουτγκάρδη από τον Τέιλορ Φρίτς και με πολύ χιούμορ αντιμετώπισε την ήττα του, λέγοντας ότι δεν είσαι πλέον ευπρόσδεκτος στη Γερμανία, στην πατρίδα του.
Έλενα, ο Ντουμπλάτης μας κάνει πλάκα.
Να σου πω κάτι.
Αυτός μπορεί να πηδήξει 6-50.
Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό το παιδί, αλλά ναι. Το γεγονός ότι απολαμβάνει αυτό που κάνει έτσι τόσο, ότι είναι χαρούμενος μετά.
Εγώ νομίζω ότι έχει βάλει ένα πρόγραμμα.
Είναι φανταστικός.
Έχει βάλει ένα πρόγραμμα και λέει Ιούνιο του 25, 6-28. Αύγουστο του 25, 6-30. Οκτώβριο, όχι, δεν έχει Οκτώβριο αγώνες. Όποτε έχει, τέλος πάντων, βάζει τα ρεκόρ και λέει τότε είναι θα πιθανώς. Κάνω παγκόσμιο ρεκόρ.
Είναι απίθανο. Δηλαδή, αποκλείεται κάποιος να μην αγαπάει το σπορ και να αγαπάει το σπορ και να μην θέλει να δει τελικό επικοντό, ας πούμε. Νομίζω ότι.
Πάει και ο Μπούκα. Τον ξεπέρασε.
Ναι, τώρα πάνω αυτά.
Στα ρεκόρ.
Άλλη εποχή.
Στα ρεκόρ. Λοιπόν, πριν φύγεις,
ναι.
Σου αφιερώνω άλλα 3 λεπτά.
Ναι.
Γιατί μετά θα πάμε σε τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων.
Ναι.
Μένεται ο πόλεμος από ό,τι φαίνεται. Κάτω στο Ισραήλ. Θέλω να σε ρωτήσω με Τζόκοβιτς. Τι γίνεται. Πολίτης επίτιμος, δημότης Κηφισιάς.
Όπως φαίνεται θέλει να μείνει εδώ.
Ναι.
Μάλιστα διάβασα ότι είχε και φαγητό με τον Πρωθυπουργό σε
αυτό
εστιατόριο του Κορονακίου. Δεν ξέρω τι θέματα έχει με την Σερβία και τη χώρα του ο Τζόκοβιτς. Θα έπρεπε να το δούμε λίγο καλύτερα και να σου πω με σιγουριά το ρεπορτάζ. Όπως φαίνεται ψάχνει σχολείο. Θέλει να μείνει στην Αθήνα.
Σχολείο για τα παιδιά και σπίτι στην Κηφισιά.
Ναι. Και να σου πω και κάτι, και μακάρι να το κάνει.
Στην πρώτη σειρά των επισήμων και στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει και τη φανέλα με το νούμερό του από τον Ολυμπιακό. Θα έρχεται να βλέπει Μιλουτίνοφ και τους υπόλοιπους.
Θα σου πω.
Στην εποχή του Ιβκοβιτς είχε τιμηθεί. Είχε τιμηθεί τότε. Επί Ντούντα.
Πέρα από τους Έλληνες που έχει καλή σχέση και προφανώς το λαλούν και αυτά. Ο Τζόκοβιτς έχει αποδείξει ότι είναι και θέλω στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι το κάνει εξαιτίας όταν υπάρχει αφορμή με Σέρβους, παίχτες ή κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που μιλάει για την Ελλάδα, έρχεται. Δεν ψάχνει μια αφορμή για να το κάνει, αλλά σίγουρα είναι και τιμή που τον αποδέχεται όταν τον καλούν Σέρβοι, όπως ανέφερε.
Και επιλέγει να ζήσει εδώ. Είναι καταπληκτικό. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα, θα το ξανασυζητήσουμε.
Βαγγέλη, αύριο αν θέλεις να έχω καλύτερο ρεπορτάζ ακριβώς γι' αυτό.
Ασφαλώς και θέλω. Έχει γίνει παγκόσμιο σούσουρο με την επιλογή του να μείνει στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι στην Έλενα Μπουζαλά. Και τώρα ο Κωνσταντίνος Πάλιος θα πάρει τη σκυτάλη με ένα τραγουδάκι ως γέφυρα για να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα. You
Ακούτε Eraspor. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name, say my name. I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you.
Λοιπόν, ανανέωσε στο Περιστέρι για ακόμα έναν χρόνο ο Αμερικανός CJ Harris και προχωράνε τις κινήσεις τους σχεδόν όλες οι ομάδες. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης επίσης προχωράει στη στελέχωση του δικού του ρόστερ, κλείνει παίκτες και φαίνεται ότι η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα θα έχει ένα ανταγωνιστικό σύνολο τη νέα σεζόν, επιστρέφοντας στην μεγάλη κατηγορία. Απέκτησε για 2 χρόνια τον Κόουλ Τζον Σίλας μετά το φόρμαν ο Ηρακλής. Πολλά δημοσιεύματα για τον Κωνσταντέλια. Είπαμε ότι θα συζητήσουμε και το θέμα του Καραγιαννίδη που οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Τώρα βλέπω ότι υπάρχουν διαρροές πως είναι σε εξέλιξη ή διαπραγματεύσεις, αλλά έκανε ένα αρχικό σχόλιο για το ποσό που γράφεται ότι θα δαπανηθεί από τον Ολυμπιακό για την απόκτησή του και μάλιστα θα τον αφήσει δανεικό Ολυμπιακός για ένα χρόνο στον Προμηθέα. Γράφεται λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει στον Προμηθέα 500.000 ευρώ ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξουν άλλα ανταλλάγματα για τον συγκεκριμένο παίκτη. Αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο, αρκεί να πούμε ότι ο Νικ Βάιλερ Μπάμπα, κορυφαίος αμυντικός της Ευρωλίγκας, είχε buy-out το οποίο πλήρωσε και τον απέκτησε για τα επόμενα 2+1 χρόνια η EFS, 750.000 δολάρια είχε ο Νικ Βάιλερ Μπάμπα. Και 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι το buy-out του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ενός από τους πολύ καλούς Έλληνες σουτέρ και σκόρερ βασικού της εθνικής ομάδας. Έτσι για να έχουμε την τάξη μεγέθους. Ο Καραγιαννίδης έχει παίξει στα παράθυρα με την εθνική ομάδα, δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση όμως βασικός της εθνικής ομάδας και είναι 23 ετών. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό το θέμα. Σήμερα είναι και η συνάντηση της διοίκησης του Ολυμπιακού με το Μακίσικ. Λέγαμε από χθες το βράδυ ότι θα του προταθεί μείωση αποδοχών και ένας νέος ρόλος στην ομάδα του Πειραιά, στους πρωταθλητές, οι οποίοι στην ίδια θέση έχουν και Παπα-Νικολάου και Γουόρντ από την Παρί. Βεβαίως στο 2-3 ανεβοκατεβαίνουν και ο Λαρετζάκης και ο Φουρνιέ. Καθαρά στο 2 παίζει ο Ντόρσεϊ. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί παίκτες. Θα δούμε αν θα μείνει και ο Σέιμπεν Λί στον Ολυμπιακό. Πιθανότατα θα μείνει. Έχει για 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνει συζήτηση με τον Μακίσικ. Στο ερώτημα που θέτεται για Ρογκαβόπουλο και Παναθηναϊκό, δεν αποφεύγω να απαντήσω. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει. Ο παίκτης επίσης θέλει να παίξει και πάλι στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Η συζήτηση είναι μεταξύ των δύο πλευρών για το buy-out. Είπα και νωρίτερα ότι έχει 1,5 εκατομμύριο buy-out και η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι αν μπορεί να πληρωθεί ένα μικρότερο ποσό. Η Μπασκόνια έχει ζητήσει 2 εβδομάδες χρονική διορία για να απαντήσει αν δέχεται να παραχωρήσει τον παίκτη τώρα, γιατί του χρόνου θα είναι ελεύθερος, με ένα ποσό μικρότερο από αυτό που ορίζει το buyout. Δηλαδή με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ή λίγο πιο πάνω, αλλά όχι με 1,5. Συνεπώς θα περιμένουμε και αυτή την εξέλιξη τις επόμενες μέρες. Σημαντικές εξελίξεις θα υπάρξουν μέχρι τις 25 Ιουνίου, γιατί είναι σε διαδικασία ελέγχου η ΚΑΕΑΡΙΣ από τους ορκωτούς λογιστές. Μέχρι τις 25 Ιουνίου υπάρχει deadline για την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕΑΡΙΣ στο αμερικανικό φαντ που ενδιαφέρεται. Που ενδιαφέρεται για να πάρει τον Άρη. Μέχρι τώρα οι πληροφορίες μας λένε ότι οι υποψήφοι αγοραστές, επενδυτές, πείτε τους όπως θέλετε, του μπασκετικού Άρη, έχουν δαπανίσει ένα ποσό μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ για να μαζέψουν όλα όσα πρέπει από πλευράς εγγράφων, να μαζέψουν όλες τις πληροφορίες και κυρίως να πάρουν την έκθεση των ορκωτών λογιστών στα χέρια τους για να ξέρουν τι αγοράζουν. Δηλαδή να ξέρουν ακριβώς όμως το ύψος των χρεών. Έχουμε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων και όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τι περιουσιακά στοιχεία έχει η ΚΑΕΑΡΙΣ. Ποιες είναι οι οφειλές της εκτός από τα χρέη στο δημόσιο σε προμηθευτές και τρίτους. Τι μπορεί να γίνει με την επέκταση του Αλεξανδρίου Μελάθρου, αν μπορεί δηλαδή να αυξηθεί η χορηγητικότητα του κλειστού γηπέδου και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, αν όχι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, το αργότερο μέχρι τις 25 του μήνα. Αυτό είναι το deadline που υπάρχει από την ΚΑΕΑΡΙΣ προς το αμερικανικό φαντ που ενδιαφέρεται να πάρει τις μετοχές της μπασκετικής ομάδας του Άρη και να επενδύσει, όπως είχαμε αναφέρει και την περασμένη εβδομάδα, ένα ποσό της τάξης των 3-4 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για το αγωνιστικό σκέλος, μόνο για τους παίκτες που θα αποκτηθούν και για το προπονητικό team για να παίξει ο Άρης με αξιώσεις στο Euro Cup της Ευρωλίγκας τη νέα σεζόν, πέρα από τα χρέη που θα πληρώσουν. Το ύψος των οποίων θα ξέρουμε μόλις δοθεί η έκθεση από τους ορκωτούς λογιστές. Μια πρώτη ενημέρωση η ΚΑΕΑΡΙΣ έχει κάνει στους υποψήφιους αγοραστές. Αυτά και για τον Άρη και τα περισσότερα μεταγραφικά. Τα είπαμε μετά τον Παπαγιάννη και ο Νίκ Βάιλερ Μπαμπ έστειλε σήμερα το πρωί το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο. Ήταν γνωστό ότι είχε συμφωνήσει με την ΕΦΕΣ που αποχαιρέτησε το Λούκα Μπάνκι, γνώριμό μας και από τη θητεία του στην ΑΕΚ, και θα υποδεχτεί τις επόμενες μέρες τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Δεν έχουμε εξέλιξη, ρωτάει ένας άλλος φίλος, για τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ με τους παίκτες της Μακάμπη και της Χαποέλ. Προφανώς και το ενδιαφέρον είναι στο Χουάρντ της Μακάμπη και στον Οτούρου της Χαποέλ πλέον, αν θα ισχύσουν τα συμβόλαιά τους ή αν θα λυθούν λόγω του πολέμου που ξεκίνησε. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει και ο πόλεμος, πόσο θα διαρκέσουν οι εχθροπραξίες. Πάντως αν μείνουν ελεύθεροι είναι βέβαιο ότι θα διαφερθούν οι ελληνικές ομάδες. Με ρωτάτε για τον Τάις, είναι τραυματίας. Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τη Μονακό, αντίθεται ζήτημα, όπως με την περίπτωση του Mike James με την οποία θα ολοκληρώσουμε τα μεταγραφικά. Ο Τάις δεν είναι η ίδια περίπτωση, ο James έχει ζητήσει ο ίδιος να βγει από το συμβόλαιό του. Αν γίνει ελεύθερος ο James, θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Και το αγαπημένο όνομα των περισσότερων, Βασίλη Μίσιτς, έδωσε μια συνέντευξη ο GM της Χαποέλ Τελ Αβίβ, ο Γιώργος Οχίνας. Είπε ότι μιλήσανε και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μαζί του και συνεχίζουν να μιλάνε, δεν τα έχουν βρει στο οικονομικό. Εμείς έχουμε πει ότι τη μεγαλύτερη πρόταση μέχρι στιγμής την έχει καταθέσει Φενέρ, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο συγκεκριμένος παίκτης ζητάει 6 εκατομμύρια. Μπορεί να πέσει στα 5. Ή αν δεν βρει κάτι καλύτερο και αποφασίσει μετά τις 29 του μήνα να παίξει στην Ευρώπη, να συμμορφωθεί, να συμβιβαστεί με τα 4,5 που δίνει η Φενέρ. Πάντως το κασέ του εκεί είναι και κρίνεται απαγορευτικό πλέον για τις ελληνικές ομάδες και ειδικά για τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έκλεισε τα γκάρντ με την απόκτηση του TJ Shorts.
και κινείται για να πάρει τον Ρογκαβόπουλο. Άρα για τον Ολυμπιακό ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων για το Μίσιτς είναι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, με αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό, απαγορευτικό. Δεν θα πληρώσει τέτοια υπεραξία ο Ολυμπιακός. Αν αλλάξει κάτι, θα σας το πούμε. Επόμενο θέμα, η μεγάλη γιορτή που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Ήμασταν καλεσμένοι, παραβρεθήκαμε, το ζήσαμε από κοντά. 20 χρόνια πελαργείο, σύνδεσμος των φίλων της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και επέτειος του 87. Το Σάββατο που μας πέρασε, ανήμερα της επέτειου του 87, 14 Ιουνίου, έγινε μεγάλη γιορτή. Φιλοξενήσαμε και τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Γιάννη Ζαμπούκη, που μας είπε πολλά πράγματα και για τον αθλητισμό στην περιοχή, τις προσπάθειες που γίνονται εκεί, αλλά βεβαίως μας ανέλησε και το σκεπτικό να φιλοξενήσει ο ίδιος η πόλη του αυτό το γεγονός, και ήταν πολύ ωραία όσα είδαμε. Πολύς κόσμος, αγώνας παλεμάχων, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης, του κ. Βαγγέλη Λιόλου, παρουσία του Δήμου Ντικούδη και άλλων πολλών μεγάλων μορφών του ελληνικού μπάσκετ, όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς που παρουσίασε και το βιβλίο του, ήταν και η Ολυμπιονίκη σε πηγή Δεβετζή εκεί και πολύ πολύ ακόμη. Θα μας τα πει καλύτερα ο Πρόεδρος των Πελαργών, του συνδέσμου δηλαδή των φίλων της Ελληνικής Ομάδας Μπάσκετ, ο κ. Κωνσταντίνος Βέρος. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Κύριε Ευαγγέλη Ιωάννου, αγαπητέ φίλε, καλό μεσημέρι.
Επιστρέψατε στη βάση, στις Σέρες, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο σύνδεσμος.
Ναι, χθες το απόγευμα φτάσαμε στην πόλη μας, μετά από ένα τετραήμερο εορταστικό στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, φιλοξενούμενοι του αγαπητού φίλου και μέλους των Πελαργών, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κυρίου Ιωάννη Ζαμπούκη. Τα είπες όλα προηγουμένως, Ευαγγέλη.
Εγώ θέλω εντυπώσεις, γιατί τέτοια αμάζωξη είχε να γίνει από το 2005 στο Βελιγράδι.
Ναι,
ήταν το πρώτο σας μεγάλο ταξίδι. Το
ναι,
πρώτο σας
ναι,
μεγάλο
το
2005
μεγάλο
και μετά το 2025 αυτό που είδαμε με 500 άτομα εκεί, πελαργούς, είναι φανταστικό.
Κοιτάξτε,
και τώρα από όλη την Ελλάδα, έτσι, από όλη την Ελλάδα.
Από όλη, από Κρήτη, Αθήνα, δεν συζητάμε. Και αυτό
Πάτρα.
Που θα παρατήρησες, Πάτρα, σαφέστατα, ναι. Αυτό που θα παρατηρήσει, Κατερίνη, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Καβάλα.
Και εννοείται Σέρες που είναι η βάση. Από εκεί ξεκίνησαν
ναι.
όλα, ναι.
Αυτό που σκεφτόμουν από το πρωί, έτσι και συγκινούμουν και θα το παρατήρησε και εσύ χθες, αυτή η συναισθηματική συνύπαρξη όλων μας.
Βέβαια. Περάσανε τα χρόνια. Ασπρίσανε
τα μαλλιά μας. Και υπάρχει μια τέτοια αισθητική σύμπνοια μεταξύ μας που αυτό είναι το εθαρρυντικό, ότι μετά από 20 χρόνια διατηρούμε αυτή τη φλόγα της αρχικής ίδρυσης μέχρι και σήμερα. Άσβεστη, υποστηρίζοντας, όπως λέμε εμείς, την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, στην οποία υπεραγαπούμε όπως
όπου και να παίζει. Όπου και να παίζει.
Όπου δεν σταματάμε, και ας το πούμε και λίγο σιρέικα, δεν μασάμε κιόλα. Από Βενεζουέλα, Καράκας, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, παντού και πάντα.
Εγώ εντυπωσιάστηκα, δεν το διαβάσω ολόκληρο, από ναι. το μήνυμα που έστειλε ο Νούρεγεφ του ελληνικού μπάσκετ, ο μεγάλος Κώστας Πετρόπουλος, που ήταν και αυτός προσκεκλημένος ναι. σας, αλλά δεν μπορούσε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων να μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη, γιατί είχε στείλει ένα μακροσκελές μήνυμα. Θα διαβάσω μόνο την τελευταία παράγραφο από το μήνυμα του Κώστα Πετρόπουλου. Λέει: «Σας εύχομαι, σε εσάς τους πελαργούς απευθύνεται, να συνεχίσετε την προσπάθειά σας με ακόμη μεγαλύτερη ορμή και δημιουργική φαντασία, για να μεγαλώσετε την επιρροή σας στους φιλάθλους ως ένας πόλος γνήσιας, αυθεντικής, λαϊκής, αθλητικής κουλτούρας. Το μπάσκετ σας έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, για να μην μολυνθεί έτι περαιτέρω από την τοξικότητα που το απειλεί». Τρομερός Κώστας Πετρόπουλος.
Ναι, ναι, ναι. Και έτσι σκιαγραφεί θεωρώ αντικειμενικά το χαρακτήρα και το ύφος των Πελαργών. Το αποτυπώνει πολύ εύστοχα. Εμείς αυτό υπερασπίζουμε, αυτό προάγουμε, αυτό συνεχίζουμε να προάγουμε. Τις αξίες μας, όπως είπαμε και προχθές, την αγάπη, την προσφορά, την αυτοθυσία για την εθνική ομάδα και γενικότερα ως τάση ζωής γενικότερα.
Συγκινήθηκα με τη βράβευση του Σταύρου Ζαμπέτογλου.
Ζαμπέτογλου, ναι, αρχικός πελαργός και πολυταξιδεμένος.
Ο πιο.
Ναι, ναι, ο πιο πολυταξιδεμένος όλων μας.
Ναι. Είναι ο μπαμπάς της Νάνσης Ζαμπέτογλου,
ναι,
να το πούμε
ναι,
και αυτό.
Ναι, σωστά.
Δεν έχει χάσει ούτε ένα ταξίδι. Καλαμαριώτης.
Τίποτα, ναι.
Θεσσαλονικιός.
Όλοι εκεί μαζί ήσουμε και τυμπανιστές μας, όπως είδες, η τριάδα Σουμάχερ, Πολίστα, Σκούκ, και μας έκανε και ένα δώρο.
Και
τύμπανο. Και... μας έκανε και ένα δώρο, όπως
βεβαίως. Και Τσολιάς, Γιώργος Κατακόσμων, Γιώργος Φιλίππου.
Τσολιάς και αυτός. Πώς κάθε φορά τρυπώνει στα γήπεδα, έρχεται, φεύγει, είναι απίστευτος.
Και η κάμερα τον σημαδεύει, όπου και να καθίσει.
Ναι, είναι χαρακτηριστική η φυσιογνωμία.
Και μόνος του να βρεθεί ανάμεσα σε ξένους, η κάμερα στον Τζολιά πηγαίνει όταν παίζει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ.
Ναι.
Λοιπόν, φέτος νέες περιπέτειες, κύριε Βέρο, έτσι.
Πρώτα
Ευρωμπάσκετ γυναικών αρχίζει μεθαύριο, μετά κάτω των 20 Ηράκλειο Κρήτης 12-20 Ιουλίου και μετά Κύπρο. Και μετά Κύπρος,
Μετά Κύπρο, Λετωνία, ναι.
Α, το πιστεύετε ότι θα είμαστε και μέχρι την τελευταία φάση?
Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία η τωρινή. Γιατί να είναι τα παιδιά, σύσσωμη από ό,τι πληροφορούμε θα φάει μια ομάδα, μακάρι να...
μακάρι να μην έχουμε απουσίες.
Ναι, να μην έχουμε απουσίες. Για το εθνόσημο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα είναι, όπως γνωρίζουμε, παρόν.
Ο Γιάννης φαίνεται 100% ότι θα
100%,
είναι. Ναι. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για τα παιδιά στην περιφέρεια, για το 1 και το 2. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες εβδομάδες. Και για τους Naturalize υπάρχει μια αμφιβολία. Θα τα δούμε αυτά σιγά-σιγά.
Όλο εδώ. Και ανανεώσεων τη συνέχεια και εμείς χάρη τη επιτυχία που είχαμε εκεί μέσα, ανανεώσαμε τη θητεία μας για ακόμα μια χρονιά.
Είχατε και γενική συνέλευση. Συγχαρητήρια, λοιπόν.
Καλά.
Συγχαρητήρια. Σας εύχομαι τα καλύτερα και σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε πρώτα στο ΣΕΦ, μετά στην Κρήτη και στο τέλος του καλοκαιριού. Στο
τέλος
του καλοκαιριού στην Κύπρο. Ευχαριστούμε.
Και εμείς, συγγνώμη λίγο, και εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Ευάγγελε. Μ' ακούς?
Ακούω καθαρά.
Εμείς να σε ευχαριστήσουμε για την συνεχή παρουσία δίπλα μας, τους πελαργούς.
Υποχρέωσή μας.
Και υποχρέωσή μου. Ομάδα,
και
υποχρέωσή μου. Με τον ωραίο τρόπο με τον οποίο
αναπεριγράφεις. Ευχαριστώ. Και τα συγχαρητήριά μας στο Γιάννη Ψαράκη και τον Νίκο Παπαδογιάννη, τους νονούς του συνδέσμου.
Αυτοί
έβγαλαν το όνομα, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά.
Η δική μου παρουσία είναι υποχρεωτική. Στο καθήκον.
Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε στους αγώνες των εθνικών μας ομάδων. Λοιπόν, χαιρετισμούς στις Σέρρες και φεύγουμε από τις Σέρρες. Μένουμε όμως στη Βόρεια Ελλάδα και πάμε λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Γιώργος Μήνος. Και γίνεται ένας κακός χαμός τώρα. Με βάση τα δημοσιεύματα τώρα, πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θα μας τα πει ο Γιώργος που τα ξέρει καλύτερα. Αλλά βλέπω το τελευταίο δημοσίευμα τώρα και έρχεται από την Bild, η οποία λέει ότι πιέζει η Στουτγκάρδη, μιλάει με τον Έλληνα Μέση και προσπαθεί να πιέσει τον ίδιο, να δεχθεί, να μετακινηθεί. Αλλά νομίζω ότι καταρχάς, και θα πω και εγώ το ρεπορτάζ το δικό μου, γιατί πέρασα από Θεσσαλονίκη μετά την Αλεξανδρούπολη και ρώτησα 2-3 ανθρώπους, καταρχάς πρέπει να τα βρει με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ και όχι απευθείας στο μάνατζερ του παίκτη. Αλλά για να ακούσω τι λέει ο Γιώργος Μήνος, που συνήθως είναι ακριβής, έγκυρος και απόλυτα ενημερωμένος σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τα νερά δεν έφερε, γιατί τα παιδιά και ο Γιώργος Χαϊκάλης και ο Πέτρος Παυγενίδης.
Δεν θέλανε, ήταν φουλ εδώ το ψυγείο. Ήταν φουλ.
Με άδεια χέρια από ό,τι έμαθα.
Μα εγώ ρώτησα. Εγώ ρώτησα, θέλετε να σας φέρω νερό, καφέ, τι θέλετε? Παγωτό.
Ένα μηχανάκι ακούστηκε. Και έτσι
πέρναγε εκείνη την ώρα, Γιώργο, από δίπλα.
Το ξέρω.
Γιώργο,
και το άκουσα.
Τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια?
Κοίταξε να δεις. Τη στιγμή που δεν έχει, υπάρχει μια μεταγραφική ηρεμία.
Ναι.
Γιατί ακόμη θέλει ένας μήνας για να ξεκινήσει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, ένας μήνας.
Ναι.
14 Ιουλίου.
Ναι.
Όταν δεν υπάρχει κάποιο θέμα, πάντοτε ήθιστε να δημιουργούν
οι δημοσιογράφοι.
Οι δημοσιογράφοι, τα ξένα μέσα ενημέρωσης και όλοι αυτοί.
Οι ατζέντιδες και τα λοιπά. Το γνωστό. Ναι.
Αυτή τη στιγμή ο παίκτης κάνει διακοπές, περιμένει το παιδάκι του. Δεν υπάρχει κανένα θέμα τέτοιο.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ θα του κάνει αναπροσαρμογή του συμβολαίου του όταν και εφόσον έρθει η ώρα. Όταν και εφόσον έρθει η ώρα. Και μέσα στις, από 10 μέχρι 14 θα ανακοινωθούν και οι λεγόμενες μεταγραφές. Μεταγραφές οι οποίες θα ανεβάσουν το πρεστής και το κύρος του συλλόγου.
Περίμενε τώρα. Τι γίνεται με Κωνσταντέλια? Εσύ ξέρεις ότι η Στουτγκάρδη έχει κάνει πρόταση?
Κανένας δεν έχει κάνει πρόταση. Όλα αυτά είναι ανακυκλούμενα από διάφορους δημοσιογράφους. Πας και τσιμπήσει ο και οικονομήσουν.
Επιβεβαιώνω 100% ότι η Στουτγκάρδη ακόμη επισήμως στην πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει στείλει ούτε επιστολόχαρτο, ούτε mail.
Είναι σαν να λέω εγώ, κοιτάζω το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και ναι, λέω, με ενδιαφέρει, ωραίο κτίριο, ωραίο, τεράστιο κτίριο, με ενδιαφέρει. Από εκεί μετά πήγε
ναι,
στον αυτό που πρέπει να πάει για να, δει, για να διαπραγματευτεί ότι του αρέσει, ότι γίνεται δουλειά, το deal.
Δεν πήγε, αποκλείεται, μπορεί τις επόμενες μέρες να κάνει μια πρόταση, στα αλλά μέχρι στιγμής τίποτα.
Στα λόγια χτίζω παλάτια, ανόγια ό,τι θέλει.
Ανόγια και κατόγια, με τα λόγια.
Ο ΠΑΟΚ θέλει, ναι, αν θέλει οποιοδήποτε σύμφωνα με πληροφορίες, 40 εκατομμύρια και το συζητάει. Και το συζητάει. Από εκεί και μετά, οτιδήποτε άλλο. Ο ΠΑΟΚ κλείνει τα 100 χρόνια του χρόνου και ετοιμάζει το project με ηγέτη τον Κωνσταντέλια.
Μάλιστα.
Επαναλαμβάνω, με τον Κωνσταντέλια.
Και οι μεταγραφές δεν υπάρχουν 40, από ό,τι διαβάζω, εάν κάνει πρόταση. Το ξαναλέω.
Οι μάνατζερ που τα γράφουν, οι μάνατζερ που λένε την τιμή, η τιμή περσινή. Η περσινή τιμή. Η περσινή τιμή.
Τα 20 εκατομμύρια.
Τα 17,5 ή τα 20.
Ναι, ναι,
εγώ
ναι,
λέω τη σημερινή τιμή.
Ναι.
40 και βλέπουμε.
Μάλιστα, επειδή έβαλε τον πύχη υψηλά ο Κοστούλας, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού λες το 40.
Μα τα 25,500 πήρε ο Τζίμας.
Ο Τζίμας, ναι.
Είναι δυνατόν να πάει ο Κωνσταντέλια στα 20.
Έχεις ένα δίκιο, έτσι όπως το λες τώρα. Έχει ανέβει ο πύχης. Έχει ανέβει
από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσει ένα project τέτοιο. Κινούνται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ήδη έχουν βρει τους παίκτες που θα πλαισιώσουν την ομάδα. Προσπαθούν να λύσουν κάποια συμβόλαια, διότι αυτή τη στιγμή λύθηκε με τέλος ο ΣΒΑΠ, 241 εμφανίσεις, 4 γκολ, μάλιστα και ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε λέγοντας ότι ήρθε σαν παίκτης, εφεύγει σαν πρωταθλητής, κυπελούχος και αρχηγός. 5 χρόνια ο ΣΒΑΠ, ο Στέφαν ΣΒΑΠ, τελείωσε.
Μάλιστα.
Από εκεί και μετά υπάρχουν και κάποια συμβόλαια τα οποία πρέπει ο ΠΑΟΚ να κοιτάξει. Με Ζωζέ Πότο πριν από 2 χρόνια,
ναι,
3 παίκτες, Ρικάρντο, ο Φελίπε Σοάρες και ο Κουαλιά, τα κόστησαν 15 εκατομμύρια, παιδιά. 15 εκατομμύρια. Αυτοί πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Αυτοί ήρθαν και παρκάναν ξανά στη Θεσσαλονίκη. Αφού σε ποια ομάδα πήγανε, όχι δεν παίξανε, ούτε μυρωδιά πήρανε. Ο Ρικάρντο ήταν ένα παίκτη ο οποίο τον πήρε, όπω έπαιρνε στην ΚΑΠΑ 50% παίκτε τέτοιου και είχε συμβόλαιο 405.500 το χρόνο. Όσα παίρνει ο Κωνσταντέλιας το χρόνο.
Τελευταία ερώτηση για σήμερα.
Ναι.
Τελευταία ερώτηση για σήμερα, γιατί θα τα ξαναπούμε αύριο και μεθαύριο και όλες τις μέρες. Λοιπόν, τι γίνεται με τα τηλεοπτικά? Διάβασα την Κυριακή και είναι επίσημη ενημέρωση αυτή από την ΠΑΕΠΑΟΚ ότι ο Ιβάν Σαββίδης, το μεγάλο αφεντικό δηλαδή, θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ, για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε,
στο δικό του κανάλι.
Στο δικό του κανάλι, στο Open, για να βλέπει τον ΠΑΟΚ όλη η Ελλάδα. Επιβεβαιώνεις? Ότι είναι έτσι και ότι δεν είναι μια κίνηση τακτικής?
Επιβεβαιώνω μέχρι να αποδειχθεί ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Διότι πάντοτε στην τηλεοπτικά υπάρχουν κινήσεις τακτικής για να κερδίσει ο καθένας ό,τι περισσότερο μπορεί.
Ναι.
Επαναλαμβάνω, για να κερδίσει ο καθένας ό,τι περισσότερο μπορεί. Αλλά οι κινήσεις αυτές, ειδικά του Ιβάν Σαββίδη, δεν είναι στο βρόντο. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει 100 χρόνια και θέλει, πρώτα για το ρόστερ, με ξεκίνημα τα 100 χρόνια με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, το λέω αυτό με σημασία, διότι κάποιοι ορισμένοι θέλουν να δημιουργήσουν γκρίνια, εσωστρέφεια, εσωφυλάθους, ότι να δω, δίνεται και αυτός, δίνεται και ο άλλος. Ο ΠΑΟΚ το μόνο που πουλάει είναι ο Κοτάρσκι. 10 εκατομμύρια θέλει. Ο Κοτάρσκι ήρθε μαζί με την καραβιά που έφερε ο Ζωζέ Πότο, ένας έπιασε. Ήρθε, αλλά θέλει ο ΠΑΟΚ 10 εκατομμύρια. Ο Παστορέλ, ο οποίος είναι συνεργάτης του Ζωζέ Πότο, λέει, εμείς θα βρούμε κάποια ομάδα, δηλαδή το ζητάει η Γκαλατασαράι, το ζητάει η Τσέλσι, ο Άγιαξ λέμε π.χ. Αλλά όλες οι ομάδες αυτές έχουν κλείσει. Ο Τεστέγεν πήγε στην Γκαλατασαράι, και άλλοι τερματοφύλακες. Τελικά προσπαθεί να εκβιάσει για να το δώσει, για να οικονομήσει ο παίκτης, αλλά να μην πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, επειδή το πάθημα έγινε μάθημα απέρυσι με το Κουλιαράκι, που τον έδωσε, καλώς τον έδωσε, αλλά δεν πήρε αντικαταστάτη. Πήρε μετά και αυτό έτρεχε και το λόγο. Και οπότε ο παίκτης δεν έπαιξε στην Ευρώπη.
Λοιπόν,
θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ, ναι, το ρόστερ αυτό, με project, το project αυτό του Ιβάν Σαββίδη για 100 χρόνια, δόθηκε σήμα από τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Όπεν να δείξει τηλεοπτικά τον ΠΑΟΚ με το ρόστερ, με ηγέτη, επαναλαμβάνω, τον Γιάννη Κωνσταντέλια και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και με παίκτες πρώτης γραμμής που μπορούν να κάνουν τη διαφορά για να γιορτεστούν τα 100 χρόνια. Εκτός κι αν η κίνηση τηλεοπτικά, αλλά το ρόστερ, θα επαναλαμβάνω, είναι με ηγέτη τον Κωνσταντέλια.
Ναι, εκτός εάν η νέα κίνηση για τα τηλεοπτικά φέρει ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προσδοκά να έχει ο ΠΑΟΚ ή που είχε φέτος, ας πούμε, γύρω στα, νομίζω γύρω στα 8,5 εκατομμύρια.
Το διπλάσιο.
Αν πάρει 15, 16 ας πούμε.
Το διπλάσιο.
Ναι.
Επαναλαμβάνω, το διπλάσιο από ό,τι πήρε πέρυσι.
Μια σεζόν όταν ήταν πρωταθλητής με τα μπόνους, ο ΠΑΟΚ πήρε από το συνδρομητικό πάνω από 10. Αλλά ο μέσος όρος είναι 8,5-9 εκατομμύρια. Αν πάρει 14, 15, 16, ναι, αλλιώς open.
Είπα το διπλάσιο.
Το διπλάσιο. Αλλιώς open, λες. Ξεκάθαρο.
Εννοείται. Σύμφωνα με αυτά, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες πάντα.
Εννοείται. Και κλείνω, άκουσε και εσύ με μια είδηση, αφού σε ευχαριστήσω. Στο Αζερμπαϊτζάν έχουν μεταδώσει.
Ο Σερ
Τάκης. Λένε οι συνάδελφοι εκεί ότι ο Τάκης Λεμονής ενδέχεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σαμπάχ. Δημοσιεύματα στο Αζερμπαϊτζάν ότι θα επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια. Λες, γιατί όχι,
το ευχόμαστε. Πιστεύω και το εύχομαι ολόψυχα, ναι, γιατί δεν πάει μόνο για τα χρήματα ο Σερ Τάκης, πάει γιατί του αρέσει το ποδόσφαιρο και μάλιστα το ευρωπαϊκό.
Μακάρι να είναι αλήθεια. Λοιπόν, εμείς διαβάσαμε τι δημοσιεύουν οι συνάδελφοι εκεί, δεν το λέμε ως δική μας πληροφορία. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, θα τα ξαναπούμε αύριο. Γιώργος Μήνος από Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει επίσημη πρόταση τη Στουτγκάρδη στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια. Άρα για την ώρα δεν υπάρχει και ζήτημα πραγματικό. Αυτές είναι οι δικές μας πληροφορίες. Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Ειρήνη Παπαζήτη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Περισσότερα θα έχουμε αύριο και γι' αυτό και για τα υπόλοιπα μεταγραφικά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και μέχρι τις 2. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με όλα τα ρεπορτάζ από όλα τα αθλήματα, από όλα τα σπορ, για 2 ώρες με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε, ευχαριστώ και την Ειρηνή, για και χαρά, τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τη 1 με George. Τι είναι, τι βάζεις, τι είναι, David Guetta και Bruno Mars. Έκανες Mars τώρα για τον Κουκουλά που έρχεται, για τον Κουκουλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. But you won't need it anymore. No, you
night. Girl, above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be.